αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμάρα Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Τρίτη απόγευμα, 8 Οκτωβρίου του 2024, ένα γλυκό φθινοπωρινό απόγευμα εδώ στην κατά τα άλλα άνομβρη Κομωτινή. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά κυρίως να φιλοξενώ στην εκπομπή τη Βασιλική Πέτσα, μία συγγραφέα από τις πιο αξιόλογες της νεότερης γενιάς. Βασιλική μου, παίρνω το θάρρος να μιλήσω στον Ενικό και σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα και από μένα και οι ευχαριστήσεις είναι δικές μου για την πρόσκληση. Θα με συγχωρήσετε, είμαι λίγο βραχνιασμένη.
Δεν πειράζει, εντάξει. Είναι χαρακτηριστικό της εποχής, εντάξει, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Λοιπόν, Βασιλική μου, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εσύ γεννήθηκες στην Καρδίτσα, όπου μεγάλωσες και εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι γεννήθηκα στη Λάρισα, απλώς μεγάλωσα στην Καρδίτσα. Αλλά ναι, με χάρη τη συντομία το βάζω έτσι.
Ωραία.
Στο βιογραφικό μου.
Ωραία. Μεγάλωσε δηλαδή, πήγε σχολείο και τέλειωσε στο σχολείο εκεί στην Καρδίτσα.
Ναι, ναι, μέχρι τα 18 μου.
Α, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είσαι και εσύ παιδί της ελληνικής επαρχίας, έτσι.
Περήφανο παιδί.
Περήφανο, όπως όλοι μας. Λοιπόν, σπουδάζεις μετά μέσα μαζικής επικοινωνίας και θεωρίες του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.
Αρχικά έκανα ένα πέρασμα, ούτε αυτό αναφέρεται στο βιογραφικό, γιατί συνήθως τις αποτυχίες μας τις αποκρύπτουμε.
Δεν πειράζει.
Είχα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τα Πολυτεχνία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη για δύο χρόνια, αλλά δεν μου τέριαζε.
Εντάξει.
Και εγκατέλειψα τις σπουδές και στη συνέχεια ναι.
Ωραία. Εκεί όμως που, πώς το λένε, που πήγες, νομίζω ότι απέδωσαν καρπούς όλες οι σπουδές. Οπότε είσαι στο Μπέρμιγχαμ και μετά σπουδάζεις και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και έχεις και ένα, είσαι και διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θέλω να σε ρωτήσω, πριν τα κάνεις όλα αυτά. Εμείς σε γνωρίσαμε πριν από, όπως τα μέτραγα τελικά είναι 13 χρόνια, δεν είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα ελληνικά γράμματα μπαίνεις με την νουβέλα «Θυμάμαι» το 2011 και μετά έχεις γράφεις δύο συλλογές διηγημάτων και ένα δοκίμιο. Θες να μου πεις πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή τι ήταν αυτό που σε έκανε σε τόσο μικρή ηλικία, γιατί νομίζω ήσουν μόλις 28 όταν έγραψες το «Θυμάμαι», να ασχοληθείς με τη γραφή.
Δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο μικρή ηλικία. Στις μέρες μας είναι, γιατί ούτως ή άλλως όλα πια τα μεταθέτουμε για αργότερα. Αλλά τα 28 έτη άλλοτε υπήρξε μια αρκετά όριμη ηλικία για πολλά και διαφορετικά πράγματα, μεταξύ των οποίων και η γραφή. Θέλω να πω, άλλοι παλιότερα εμφανίζονται στα 17 και στα 18 χρόνια με όριμες,
εντάξει, ναι.
Με όριμα έργα. Προσωπικά πάντοτε έγραφα, πάντα είχα ένα ενδιαφέρον να αποτυπώνω τις σκέψεις μου και με έναν τρόπο, με μια γραφή λίγο πιο λογοτεχνική. Από μικρό παιδάκι, προφανώς για να κατορθώσει όμως κανείς να γράψει κάτι ολοκληρωμένο, πρέπει να έχει και μια πιο πλήρη και συγκροτημένη αναγνωστική συνείδηση.
Ακριβώς.
Είναι κάτι που λέω σε όλες μου τις συνεντεύξεις, όπου εξεταθώ και που βρεθώ, ότι για να γίνεις συγγραφέας δεν πρέπει να γράφεις, πρέπει να διαβάζεις πρώτα.
Ναι, το πιστεύω αυτό. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Ωραία λοιπόν. Και ξεκινάς λοιπόν κάπως έτσι. Γιατί έγραφες, γιατί το έψαχνες, γιατί σου άρεσε. Εμένα, για να πω την αλήθεια λοιπόν, γιατί ποτέ δεν λέω ψέματα, σε ανακάλυψα με το δέντρο της υπακοής. Μπορώ να πω ότι στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου καλά να είναι η Στέλλα η Αλυσάλογλου εκεί στις εκδόσεις πόλης που επέμενε και μου έλεγε «Κυρία Ρένα, πάρτε το, είναι φοβερό, δεν σε είχα διαβάσει, δεν θα πω ψέματα». Από τότε όμως σε λάτρεψα και έχω διαβάσει τα πάντα σου. Λοιπόν, και ειλικρινά επίσης θα πω κάτι ακόμη. Για χρόνια επέμενα ότι έτσι ένα βιβλίο που μου είχε κάνει εντύπωση από μια νέα συγγραφέα ήταν το «Αλεπού, Αλεπού, τι ώρα είναι» της Βίκης Τζελεπίδου, αλλά επειδή τη Βίκη λόγω και της ίδιας καταγωγής, είμαστε και οι δύο ξανθιώτισες, λοιπόν την ήξερα και από μικρή, οπότε την παρακολουθούσα. Και όταν έγραψε το «Αλεπού, Αλεπού, τι ώρα είναι», δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, συγκλονίστηκα.
Έχω διαβάσει, έχω προφανώς όμως γνωρίζει την κυρία Τζελεπίδου και ναι, έχω πολύ καλή γνώμη για εκείνη.
Λοιπόν, είχα συγκλονιστεί με τον τρόπο που έγραφε. Το ίδιο έπαθα από τότε που διάβασα το «Δέντρο της υπακοής», το δικό σου, το οποίο ειλικρινά όταν θα έρθεις με το καλό και στη Λέσχη θα δεις ότι το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλο τον κόσμο από τότε. Λοιπόν, και θα σου πω και τους λόγους μετά. Μπαίνεις λοιπόν, επειδή μετά κάθισα και τα διάβασα όλα, θέλω να σου πω το εξής, ότι ξεκινάς με την νουβέλα «Θυμάμαι» και μετά με, με τις δύο συλλογές διηγημάτων, και αυτό που με εντυπωσιάζει σε όλα σου τα βιβλία ειλικρινά είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείς, η οποία βέβαια από γραπτό σε γραπτό και από είδος σε είδος σαφώς και διαφοροποιείται. Δηλαδή στο «Θυμάμαι» νομίζω ότι είχες και προφορικό λόγο, είχες πολλές διαφορετικές αφηγηματικές φωνές, που το θεωρώ εγώ κάτι εξαιρετικά δύσκολο για να το κάνει κάποιος με επιτυχία. Είχες ντοπιολαλιά. Μετά στα διηγήματά σου, ας πούμε, ποιο ήταν, στο «Όλα τα χαμένα» υπήρχε έτσι μια έντονη διακειμενικότητα σε στίχους, μέχρι η εκκλησιαστική ή μαθηματική ιδιόλεκτο. Αυτό το κυνήγι της γλώσσας είναι κάτι έτσι που σε ιντριγκάρει, θεωρείς ότι το α και το ω είναι και ο τρόπος που γράφουμε κάτι που θέλουμε να πούμε, να εκφράσουμε?
Να πω καταρχάς ότι τα θυμάστε καλύτερα από ό,τι θυμάμαι εγώ ίδια τα έργα μου, και ακούγοντάς σας θυμάμαι και εγώ, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια και δεν είναι εύκολο κανείς.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ σου είπα ότι τα έχω πολύ πρόσφατα από το καλοκαίρι και μετά, γιατί τα μελέτησα πολύ καλά όλα. Ναι, εντάξει.
Να πω πάντως ότι η γραφή, η έκφραση είναι η πρώτη ύλη του συγγραφέα.
Ωραία.
Δεν είναι ούτε το θέμα για μένα τόσο πολύ, ούτε η πλοκή θέμα και ανάπτυξη χαρακτήρα, έχουν και άλλες μορφές τέχνης. Η λογοτεχνικότητα όμως, η ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας σε λογοτεχνικό πλαίσιο, είναι ίδιον ακριβώς ενός συγκεκριμένου πεδίου της λογοτεχνίας. Για μένα ξεκινάνε όλα από εκεί. Το ποια γλώσσα θα επιλέξει κανείς όμως, προφανώς έχει να κάνει και με το θέμα και με τη μορφή. Είναι αλληλένδετες ιδιότητες αυτές, αλληλένδετες επίπεδα που επικοινωνούν πολύ άμεσα μεταξύ τους η μορφή με τη γλώσσα.
Ναι.
Επομένως δεν ήταν, ας πούμε, όποιος πειραματισμός ή εναλλαγή εκφραστικών τρόπων, δεν ήταν απλά κάποιο παιχνίδι, δεν ήταν για να μην βαριέμαι, ήταν απλώς κάτι που υπάκουε στη λογική της ίδιας της φόρμας, της αφηγηματικής φόρμας, εξού και οι τόσες αλλαγές.
Ναι, οι οποίες όμως νομίζω ότι θέλουν έτσι και ιδιαίτερο κόπο για να φτάσεις, θέλω να πω, σε ένα σημείο να μεταχειρίζεσαι τη γλώσσα, πώς να σου πω, τόσο καλά σε όλες αυτές τις εκφάνσεις της. Δηλαδή θεωρώ ότι οι γλωσσοποιητικές σου ικανότητες και δυνατότητες είναι ότι δεν έχουν τέλος, ειλικρινά. Δηλαδή σε θαυμάζω, έλεγα να μπορούσα να γράψω όπως γράφει αυτή η κοπέλα. Θέλει επιμονή, δεν χρειάζεται επιμονή και εξάσκηση για να καταφέρει κάποιος έτσι να στυλιζάρει μια φράση όπως πρέπει σε κάθε είδος γραπτού λόγου. Δηλαδή σε παιδεύει πολύ αυτό θέλω να πω. Είναι και ένα έμφυτο χάρισμα, γιατί είναι και έμφυτο χάρισμα σε κάποιους ανθρώπους να χειρίζονται έτσι με τόση άνεση τη γλώσσα σε όλες τις μορφές.
Θα σας πω, έχω την αίσθηση ότι στην περίπτωσή μου τουλάχιστον ξεκινάει από μια έλλειψη όλα αυτά. Επειδή δεν ήμουνα στη θεωρητική κατεύθυνση, ήμουνα στη θετική και δούλευα πολύ με μαθηματικά και αριθμούς. Και στη συνέχεια δεν σπούδασα στην Ελλάδα. Το ένιωθα πάντα, όχι σε μια μορφή αναπηρία απαραίτητος, αλλά ότι ξεκινάω 10 μέτρα πίσω από όλους τους υπόλοιπους, αν υποθέσουμε ότι ως παρομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αγώνας δρόμου. Οπότε θεωρούσα ότι έπρεπε να καταβάλω διπλό κόπο για να μπορέσω να εκφραστώ στα ελληνικά. Οι σπουδές μου ήταν και στα αγγλικά συν της άλλης.
Ναι.
Επομένως, ίσως αυτή η ιδιαίτερη σπουδή στη χρήση της γλώσσας να ξεκίνησε και από μια αίσθηση ακριβώς αυτό έλλειψης. Από μια αίσθηση ότι κάπου υπολείπομαι. Και όταν κάποιος καταβάλει υπερβολική προσπάθεια για κάτι, δεν του βγαίνει και πάντα σε καλό, να το πούμε και αυτό. Εν προκειμένου ίσως να βγει και σε καλό, αλλά ήταν αποτέλεσμα υπέρμετρης προσπάθειας, ακριβώς επειδή θεωρούσα ότι υπολείπομαι σε σχέση ίσως με τις υπόλοιπους συγγραφείς ή και σε σχέση με το τι θα μπορούσα εγώ η ίδια να κάνω.
Εντάξει, αυτό ίσως ήταν μια δική σου ιδέα που νομίζω ότι πρέπει τώρα να το πάρεις πίσω σιγά σιγά, γιατί δεν υπολείπεσαι καθόλου, εν αντιθέσει νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ μπροστά. Τι θα έλεγα τώρα, εγώ... ήθελα να μου πεις έτσι τώρα για να το ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο παλιά, να μην ασχοληθούμε βέβαια τόσο πολύ με εκείνα, για να μιλήσουμε για τα δύο τελευταία σου βιβλία περισσότερο. Πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, θέλω να μου πεις ότι τα πρώτα βιβλία, δηλαδή η Νουβέλα και τα Διηγήματα, είναι περισσότερο, πώς να το πω, περίκλειστα ως προς το χώρο στον οποίο απλώνονται οι ιστορίες. Νομίζω ότι έχουν να κάνουν λίγο με τον τόπο που μεγάλωσες, με την ελληνική επαρχία και τα λοιπά. Στα δύο τελευταία βιβλία σου κάνεις υπερπόντιες πτήσεις, κάπου ταξιδεύεις στην Ευρώπη, στην Αγγλία και τα λοιπά. Αυτό το άνοιγμα του αφηγηματικού σου τόπου ήταν έτσι η συνειδητή σου επιλογή, ήθελες να το κάνεις?
Είναι μυστήριοι οι λόγοι για τους οποίους ξεκινάει να ασχολείται κάποιος με συγκεκριμένα θέματα. Να σας πω ότι τα δύο βιβλία που δεν διαδραματίζονται στην Ελλάδα τα έγραψα ούσα στην Ελλάδα. Ενώ, για παράδειγμα, το μόνο το αρνί mm-hmm. που διαδραματίζεται πολύ στενά στο γεωγραφικό πλαίσιο της Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα, ναι.
Το έγραψα ούσα στο εξωτερικό. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το που βρίσκεται κανείς ή ναι. με τη συγκεκριμένη του συνθήκη εκείνη τη στιγμή. Ούτως ή άλλως οι γεωγραφίες είναι πράγματα πολύ ρευστά και μεταφορικά. Μπορεί κάποιος να βρίσκεται εδώ και το μυαλό του να είναι κάπου αλλού ή να είναι ο ψυχισμός του έτσι προσδιορισμένος που να ταιριάζει περισσότερο με ένα άλλο τοπίο. Φαντάζομαι, γιατί κανείς δεν ξέρει και ακριβώς τα κινητρά του, ότι έχει να κάνει και με την κοινωνική συγκυρία. Γράφτηκαν τα βιβλία σε μια περίοδο κρίσης που ήταν μια περίοδος εθνικής εσωστρέφειας.
Ναι,
ίσως κάτι τέτοιο mm-hmm. να με επηρέασε και εμένα.
Ναι.
Ίσως επίσης να ακολουθούσα νοερά τη δική μου πορεία από την επαρχία προς
τα έξω, ναι.
Φαντάζομαι ότι διάφοροι λόγοι έτσι συντελούν.
Ωραία. Καμιά φορά εμείς διαβάζοντας βιβλία, ξέρεις, και η κριτική, και εμείς που τα διαβάζουμε σαν αναγνώστες, όλο και ψάχνουμε και πίσω από τις λέξεις και να βρούμε το πώς και το γιατί. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι καμιά φορά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έτσι συμβαίνουν ή γιατί... ξέρω εγώ, αυτό που λες, οι συγκυρίες ας πούμε οδηγούν. Όχι απλά, εγώ το πήρα, ξέρεις πώς, ότι η μεγάλη φόρμα ας πούμε σου άνοιξε και τον ορίζοντα του τόπου. Θεώρησες ότι θες μεγαλύτερη άπλα για τους ήρωές σου, για τις κινήσεις τους, για τις μετακινήσεις τους και όλα αυτά. Δεν ξέρω, σκεφτόμουν και αυτό διαβάζοντάς τα.
Έχετε δίκιο, δεν μου είχε περάσει από το νου αυτό, ότι ίσως πάντως όντως να μιλάμε για μια διεύρυνση και της φιλοδοξίας πια, mm-hmm. η οποία είναι και γεωγραφική, είναι και σε επίπεδο φόρμας,
ναι. Εγώ κάπως έτσι το έβλεπα διαβάζοντας.
Όταν πατάει πιο γερά στα πόδια του, πηγαίνει και πιο μακριά, πιο εύκολα ίσως.
Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για το δέντρο της υπακοής και για το «Δεν θα αργήσω», εντάξει? We'll be right back.
came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jean Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο, και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, απόψε φιλοξενούμε την συγγραφέα Βασιλική Πέτσα. Βασιλική μου, θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα λίγο για το Δέντρο της Υπακοής. Ένα βιβλίο συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου. Θέλω να μου πεις ποια ήταν, μάλλον σε ποια δική σου ανάγκη εσύ υπάκουσες για να γράψεις ένα βιβλίο το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα, τα διηγήματα και την νουβέλα, με την έννοια πως είναι εκτενέστερο, είναι ένα μυθιστόρημα, και είναι ένα πολύ φιλόδοξο βιβλίο και ως προς τον τρόπο που το έχει στημένο, αλλά και με μια πολύ ιδιαίτερη θεματική, δηλαδή μπορώ να πω έτσι, το θρησκευτικό στοιχείο στην θεματική σου είναι πολύ έντονο. Κάτι που δεν το βλέπαμε και συχνά στα ελληνικά γράμματα, τουλάχιστον στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Θες λίγο να μας τα πεις όλα αυτά?
Ναι, έχετε δίκιο σε όλα όσα παρατηρείτε. Νομίζω ότι κάνοντας, ήθελα να κάνω το πέρασμα από τη μικρή στη μεγάλη φόρμα. Θεωρούσα ότι κάπως με στένευε η ότι κάπως με περιόριζε, πάση περιπτώσει, και το μέγεθος της νουβέλας αλλά και τα διηγήματα. Ήθελα να αναπτύξω λίγο παραπάνω, όχι τόσο χαρακτήρες σε εκείνη τη φάση, όσο συγκεκριμένα θέματα. Προκειμένου, και βεβαίως όταν κάνει κανείς ένα μεγάλο βήμα, μπορεί να είναι και αρκετά φιλόδοξο, επομένως αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κομβικότερα, θεωρώ, ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη φύση, είναι αυτό της πίστης με την ευρύτερη έννοια και της ελπίδας σε ένα καλύτερο κόσμο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η βασική θεματική για την οποία περιστρέφονται όλες οι επιμέρους ιστορίες αυτού του μυθιστορήματος, που έτσι με κάποιο τρόπο σχολιάζει και τον 20ο αιώνα, ακριβώς επειδή η αναζήτηση της ουτοπίας υπήρξε πολύ το βασικό χαρακτηριστικό. Ναι.
Το ζητούμενο, είτε μέσα από
διαφορετικές.
Ναι, γιατί και οι παράμετροι που θέτεις, έτσι τώρα ίσως για όσους δεν γνωρίζουν το βιβλίο, είναι δύο νομίζω. Αυτοί που αναζήτησαν την ουτοπία μέσω της πολιτικής, ας πούμε, ή την ουτοπία μέσα από το αφήγημα της θρησκείας, έτσι δεν είναι?
Χωρίς απαραίτητος να υπάρξει κάποιος παραλληλισμός ανάμεσα στα δύο. Mm-hmm. Δεν υπενήθομαι ότι υπήρχε κάποια μεσιανική επιδίωξη, κάποιο μεσιανικό πλαίσιο μέσα από το οποίο πρέπει να δούμε και την πολιτική. Δεν υπενήσουμε κάτι τέτοιο. Απλώς υπήρξαν δύο περιστάσεις που διασταυρώθηκαν, δύο συστήματα, να το πω έτσι, πίστης που διασταυρώθηκαν,
ναι,
μεταξύ τους σε πολλές περιπτώσεις.
Σωστό, ναι, έτσι όπως το θέτεις είναι πάρα πολύ σωστό και νομίζω ότι ήταν έτσι και τα δύο χαρακτηριστικά του 20ου αιώνα, να πούμε, η ελπίδα, ας πούμε, που είχε ο κόσμος, και αυτό έτσι και μέσα από όλα τα τεκτενόμενα, ας πούμε, του 20ου αιώνα, μέσα από τους πολέμους, μέσα από από όλες τις αντικσότητες, τέλος πάντων, κάπου δεν έπρεπε να στηρίξουν όλοι οι άνθρωποι τις ελπίδες τους, σε κάτι δεν έπρεπε να πιστέψουν.
Ναι, και είναι τρομερό ότι πραγματικά ο 20ος αιώνας υπήρξε ακριβώς αυτό, έτσι, ένας αιώνας της, πώς να το πω, ακατάβλητης προσδοκίας. Mm-hmm. Ένας αιώνας που υπήρχε ακόμη ο μελλοντικός ορίζοντας, στον οποίο πιστεύαμε ότι θα βρεθεί το καλύτερο σε σχέση με το σήμερα. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι κάτι που εκλείπει πολύ έντονα στον 21ο αιώνα. Ναι. Δεν υπάρχει ορίζοντας και δεν υπάρχει καθόλου μελλοντική προοπτική, είτε καλή είτε κακή.
Ναι, ήταν μια επόμενη ερώτηση για τη γενιά σου, ειδικά την πιο νέα από τη δικιά μου ή και την γενιά τις γενιές των παιδιών μας. Αυτό,
εμείς
ότι θα υπάρξει τελικά κάτι.
Η δική μου γενιά τουλάχιστον γεννήθηκε ακριβώς την εποχή, τουλάχιστον σε ελληνικό πλαίσιο, την εποχή της προσδοκίας ότι μολονότι σε καπιταλιστικό, ας το πούμε, πλαίσιο, η ευμάρεια μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι τουλάχιστον ξεκίνησε η δεκαετία του 80.
Το 80 και ότι θα μπορούσε, ναι,
και το 90 ίσως.
Και η μεσαία τάξη πλέον τότε είχε ανδρωθεί, ας πούμε. Και, ναι, ναι, αυτό που λες, ότι η ευμάρεια ήταν πλέον για όλους, αυτό.
Ότι μπορεί ότι, να μην ξέρει ο καπιταλισμός, ναι, ναι, ο κομμουνισμός, όπως πίστευε κανείς, αλλά πάντως θα υπάρξει.
Θα υπάρξουν, ναι.
Τώρα, αν δεν την έχουν όλοι, αν δεν είναι, ας πούμε, κατανεμημένη τελείως,
ναι,
ομοιόμορφα.
Ναι. Οριζόντια κατανομή, ας πούμε, ναι, πάντως, ναι, σίγουρα θα υπήρχε.
Αν δεν υπάρχει πλήρης ισότητα, τουλάχιστον υπάρχει ελευθερία,
ακριβώς,
δεν είναι λίγο.
Ακριβώς.
Και θα υπάρχει ευμάρεια. Το κατά πόσο αυτό δεν είναι πλαστό, το είδαμε βέβαια στην πορεία.
Ναι, επιπλαστό εντελώς.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Το δέντρο της υπακοής διαπλέκει επί της ουσίας 6 διαφορετικές ιστορίες που προσπαθεί να τις συνδέσει με έναν τρόπο. Περιγράφει τις ζωές κάποιων ανθρώπων μέσα σε αυτές τις ιστορίες, που η αφοσίωσή τους λοιπόν σε μια ιδεολογία, είτε αυτή είναι θρησκευτική είτε είναι πολιτική, με έναν τρόπο τους καταστρέφει. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να σωθούν οι άνθρωποι, εσύ πιστεύεις, όταν προσκολώνται σε μια ουτοπία?
Νομίζω το πρόβλημα έχει να κάνει με το αν είναι άτεγκτη αυτή η προσκόλληση ή αν υπάρχει κάποιος βαθμός ελαστικότητας, κάποιος βαθμός κατανόησης, κάποιος βαθμός συμπόνιας. Δεν γίνεται αν δεν υπάρχει κανένας ανθρωπισμός, κανένας βαθμός ανθρωπισμού που να εμπλουτίζει την έννοια της πίστης. Γιατί η πίστη με την υπακοή είναι δύο έννοιες που συγγενεύουν. Και βεβαίως η ακλόνητη πίστη, μάλλον η υπακοή στην ακλόνητη πίστη μπορεί να οδηγήσει και τέρατα. Μπορεί να οδηγήσει και σε τέρατα.
Ναι, σωστά.
Όπως είδαμε, δεν είναι πάντα κάτι θετικό η πίστη. Το είδαμε στην περίπτωση του ναζισμού.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Θεωρώ ότι θα έπρεπε ως παράγοντας και ρυθμιστικός και που να ορίζει ένα μέτρο να είναι πάντα ο ανθρωπισμός. Και είναι κάτι το οποίο εξέλιπε από τον 20ο αιώνα.
Ναι, και χωρίς να θέλω να προδώσω τώρα ούτε τις ιστορίες για όσους δεν διάβασαν το βιβλίο και κυρίως για τα μέλη της Λέσχης που νομίζω σήμερα ότι όλοι μας ακούνε, γιατί θα αρχίσουμε τις κουβέντες για το βιβλίο από την επόμενη συνάντηση. Παρόλα αυτά θέλω να πω ότι στο τέλος νομίζω ότι και στο βιβλίο αυτό που νικάει είναι η δύναμη του ανθρώπου σε μια ιστορία κυρίως στην ιστορία του, αχ, πώς το λέγανε, του πατέρα. Η γυναίκα του δεν είναι αυτή που, δηλαδή ο άνθρωπος είναι αυτός που θα βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο τελικά. Δηλαδή μάλλον μέσα μας θα βρούμε τις δυνάμεις μας ή στον διπλανό μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπου που ονειρευόμαστε, παρά να πιστέψουμε σε ιδεολογήματα, ας πούμε, και μεγάλα λόγια. Κάπως έτσι εγώ το εξέλαβα στο τέλος.
Έχετε δίκιο, είναι όμως πάντα προορισμένα έξω και το κάπως, ο κάπως απεσιόδοξος τόνος του βιβλίου είναι μάλλον μοιραία προορισμένα να μένουν στο παρασκήνιο οι ανθρώπινες σχέσεις, παρότι είναι αυτό που μας στηρίζει, παρότι είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να προσβλέπουμε. Mm-hmm. Είναι απέναντι στη θέληση του ανθρώπου να υπερβεί τον εαυτό του και να ακολουθήσει ό,τι ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως αποστολή, ως κάλεσμα, μοίρα οι ανθρώπινες σχέσεις θα μπαίνουν στο παρασκήνιο, και ίσως αυτό όντως να έφτεξε και στον 20ο αιώνα. Έτσι, κάτι που έβρισκα πάντα πάρα πολύ τραγικό με την υπαρξιακή έννοια του όρου. Είναι, για παράδειγμα, στα κομμουνιστικά καθεστώτα που μπορεί σε ζευγάρια, ναι, ο ένας να ήταν κατάσκοπος, να ήταν,
ναι, ναι,
του άλλου.
Mm-hmm.
Υπηρετώντας το καθεστώς, με κάποιο τρόπο υπονόμευε την ανάπτυξη γνήσιων συναισθημάτων και ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό πάντα με συγκλώνιζε προσωπικά.
Ναι. Μάλιστα. Και γενικά, τώρα για να πούμε για το βιβλίο, ότι ας πούμε εγώ προσπαθούσα να βρω το συνδετικό κρίκο σε όλες τις ιστορίες, σκεφτόμουν διάφορα. Σαφώς ένα συνδετικός κρίκος είναι η υπακοή, που όλοι οι ήρωες με έναν τρόπο υπακούν σε κάτι στο οποίο πιστεύουν. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, όπως μας την δίνεις μέσα στο βιβλίο, έχει κάποιο... γιατί το φόντο, ας πούμε, είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση, είναι ένας αφηγηματικός άξονας που συνδέει πάλι, παίζει συνδετικό ρόλο, ή είναι κάτι με ένα βαθύτερο νόημα, ας πούμε, κάτι που θες να πεις?
Η Οκτωβριανή Επανάσταση, πέρα από ένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε μια συγκεκριμένη χώρα, ήταν και μια επανάσταση του λόγου, στο πούμε έτσι, με κεφαλαίο το Λάμδα, απέναντι σε δοξασίες ή απέναντι, αν υπήρξε η εφαρμογή του εργαλειακού λόγου,
ναι,
σε πολιτικό σύστημα. Ήταν η μάχη του ορθού λόγου έναντι του ορθολογισμού. Από αυτή την έννοια και τον ορθολογισμού και, όπως εμφανίζεται, στην πίστη, τη θρησκευτική πίστη. Από αυτή την έννοια αυτό το δίπολο, ο ορθολογισμός και η ορθολογικότητα, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο δομεί τις διάφορες ιστορίες του βιβλίου.
Βιβλίου, ναι.
Και έχει, νομίζω, ενδιαφέρον πως ακόμα και πλέον ακρεφνής εργαλειακή λογική δεν μπορεί παρά να βασίζεται και στον ανορθολογισμό, που είναι η πίστη, η ακλόνητη σε ένα μέλλον το οποίο δεν ξέρει ποτέ κανείς πως θα είναι. Το να αφήνεις το τυχαίο έξω από την εξίσωσή σου είναι ανορθολογικό.
Ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη για το βιβλίο. Είπαμε ότι γενικά ανοίγεται έτσι σε διεθνή ύδατα αυτό το βιβλίο, γιατί οι ιστορίες, ας πούμε, και οι διαδρομές των ανθρώπων, η τόπη του βιβλίου ξεκινάει από την Ιρλανδία, φτάνει στο Αραράτ, τέλος πάντων νομίζω ότι είναι τα 4 σημεία του ορίζοντα πιάνεις. Όλα αυτά... πώς το λένε, μήπως είναι και ένας τρόπος για να μιλήσεις και γενικότερα για τις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που ζούμε σήμερα?
Τη ζούμε, νομίζω ότι ζούσαμε ανέκαθεν, απλώς σήμερα τη ζούμε με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο, θεωρητικά για πιο εύκολο, πιο άμεσο. Μπορεί κανείς πολύ πιο εύκολα να ταξιδέψει ή έρχονται εμπορεύματα πολύ πιο εύκολα από το εξωτερικό σε σχέση με παλιότερα. Αυτό όμως αφορά...
Και η πληροφορία πλέον στις μέρες μας έρχεται
ακριβώς
πάρα πολύ εύκολα και ξέρουμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Ναι.
Αυτό όμως αφορά... μάλλον υπάρχουν διάφοροι αόρατοι περιορισμοί και αόρατα εμπόδια. Τι είδες πληροφορία μας φτάνει? Προφανώς είναι πάντα ένα συγκεκριμένο είδες πληροφορίες που κυκλοφορεί ελεύθερα. Ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπων που έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί ελεύθερα με βάση την τάξη ή την εθνικότητα κυρίως. Mm-hmm. Και όλοι οι ήρωες του βιβλίου με κάποιο τρόπο ταξιδεύουν μεν, κινούνται, είναι όμως μια κινητικότητα που δεν είναι χωρίς παρεμπόδιση. Όλοι συναντούν εμπόδια,
ναι,
κάποιο είδος αστυνόμευσης στο
ναι,
πέρασμά του.
Σωστό.
Οπότε αυτή η διαλεκτική ανάμεσα στην κινητικότητα και τη στασιμότητα ή την παρεμπόδιση, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο σημαδεύει και την παγκοσμιοποίηση και στο σήμερα, η επιλεκτική κινητικότητα ή για κάποιους.
Κατάλαβα. Ωραία. Και για να τελειώσουμε και με το δέντρο της υπακοής, για να πάμε και στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, γιατί έτσι πρέπει. Οι ήρωες μέσα από αυτό το ταξίδι τους, όταν το διάβαζα αυτή την αίσθηση είχα, ότι ζούσαν ας πούμε με την ελπίδα ότι θέλουν κάπου να ριζώσουν, θέλουν κάπου να μείνουν, ναι, όπως το είπα, θέλουν κάπου να ριζώσουν. Πιστεύεις ότι είναι ουτοπικό αυτό το αυτή τους η επιθυμία? Ότι τελικά δεν καταφέρνεις με έναν τρόπο να ριζώσεις πουθενά, γιατί ίσως οι συνθήκες και ειδικά όπως είναι στις μέρες μας ανά πάσα στιγμή μπορούν να σε διώξουν, είτε αυτές είναι πολιτικές, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τα πράγματα στις μέρες μας αλλάζουν τόσο ραγδαία και κινδυνεύουμε όλοι ανά πάσα στιγμή να μην μπορούμε να ριζώσουμε πουθενά. Δηλαδή πιστεύεις ότι στο τέλος καταφέρνουν οι ήρωές σου κάπου να ριζώσουν, να πετύχουν αυτό το στόχο τους?
Νομίζω ότι ακριβώς επειδή περισσότεροι από τους ήρωες οδηγούνται στην εκμυδένιση, mm-hmm, είτε τη φυσική εκμυδένιση είτε την ψυχική εκμυδένιση, ίσως αυτό να θέλω να με κάποιο τρόπο να φανεί, ότι το ρίζωμα από μια άποψη μπορεί να υπάρξει μόνο σε επίπεδο εκμυδένισης. Ότι είναι μια επιθυμία πολύ βαθιά όλων μας να ριζώσουμε, αλλά εξίσου βαθιά είναι και η επιθυμία θανάτου, η οποία πολύ συχνά συγκαλύπτεται. Συνηθίζουμε να λέμε ότι το ρίζωμα είναι κάτι θετικό. Δεν είμαι απολύτως πεπισμένη ότι είναι κάπως, ότι είναι απολύτως θετική έννοια, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η ζωή είναι συνώνυμη με την κίνηση και την αλλαγή και τη μεταβολή.
Ναι. Ναι, κατάλαβα τι θέλεις να πεις, αλλά επίσης και οι συνθήκες σήμερα δεν μας αφήνουν νομίζω και να ριζώσουμε. Με την έννοια, ξέρεις, αυτή που λέγαμε παλιά, ότι οι άνθρωποι έχουν ρίζες τον τόπο τους, τη γενεολογία τους, την ιστορία τους. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στις μέρες μας ότι αλλάζουν πάρα πολύ, ότι κινδυνεύουν ας πούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν. αλλάξουν και να γκρεμιστούν και να μείνει έτσι ανερμάτιστος ο άνθρωπος.
Νομίζω ότι αυτό γίνεται, το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι γίνεται χωρίς να έχουμε επιλογή, χωρίς να έχουμε λόγο πάνω σε αυτό. Είναι μια διαδικασία για την οποία δεν μας ρωτάει κανείς και την περνάει από τον έλεγχό μας. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Εκεί είναι το πρόβλημα, ναι. Σωστά.
Ότι όλα, μάλλον τίποτα δεν υπόκειται πλέον στον έλεγχό μας και στις επιλογές μας.
Ναι. Και τελευταίο, γιατί είχα ένα σωρό ερωτήσεις να σου κάνω για αυτό το βιβλίο, ειλικρινά, και όταν θα έρθεις με το καλό, ναι, διαζώσεις. Μόνο ένα τελευταίο, ότι η ουτοπία, λοιπόν, είπαμε, του 20ου αιώνα αποδείχτηκε
φενάκι
ακριβώς, ναι, στην εποχή μας που και η κατάρρευση των ιδεολογιών έχει επέλθει και οι νέες γενιές ζουν σε μια σύγχυση, ο σύγχρονος άνθρωπος είναι λίγο ανερμάτιστος, χαμένος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, πιστεύεις ότι υπάρχει τελικά κάτι σήμερα που μπορεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή ενός ανθρώπου?
Σε σχέση με τις ιδεολογίες, θεωρώ ότι δεν έχει έλθει, δεν έχει επέλθει η διάβρωσή τους με φυσικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι ένα ιδεολόγημα το ότι έχει επέλθει η διάβρωσή τους. Μια χαρά στέκουν οι ιδεολογίες. Εμείς θεωρούμε, μάλλον μας επιβάλλεται η άποψη ότι δεν υφίστανται, ότι δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, ότι έχουν καταρρεύσει παραδοσιακές πολιτικές έννοιες. Όχι, απλώς έχουν μεταμορφωθεί.
Ναι, και η μεταμόρφωσή τους, ξέρεις, ακόμη και από τους φέροντες, ας πούμε, όχι τους έχοντες στην εξουσία, πώς να το πω, από αυτούς που φέρουν, ας πούμε, το ιδεολόγημα και όχι το κοινοποιούν, τώρα έχω χάσει τη λέξη, το μεταλαμπαδεύουν, ας πούμε, στους ανθρώπους. Νομίζω ότι και εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα στις μέρες μας, ξέρεις, το έχουμε χάσει λίγο, εγώ το πιστεύω αυτό, δεν είναι πολύ ξεκάθαρα.
Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα και γίνεται επίτηδες, ακριβώς επειδή ταυτίζουμε τις ιδεολογίες με την υπαρκτή, με την εφαρμογή τους. Το οποίο είναι ένα μέγα και μεθοδολογικό σφάλμα προφανώς και φιλοσοφικό και όλα. Πώς να το πω, δεν είναι πρακτικού τύπου ιδεολογίες. Είναι σε τελείως άλλο επίπεδο και πρέπει να κριθούν για τα σφάλματά τους και τις αντιφάσεις τους.
Ακριβώς.
Σε επίπεδο ιδεολογίας. Και σε ένα άλλο επίπεδο να κρίνουμε την όποια εφαρμογή. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά προφανώς συμφέρει να τα εξισώνουμε.
Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, ας πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το καινούριο σου βιβλίο, το «Δεν θα αργήσω». I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you and the Holy shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Επιστρέφουμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και απόψε στη συντροφιά μας η συγγραφέας Βασιλική Πέτσα. Βασιλική μου, πριν πω εγώ το οτιδήποτε, να δώσω το λόγο σε σένα και να μας πεις δύο λόγια για το «Δε θα αργήσω».
Ναι, βεβαίως.
Γιατί σκέφτομαι καμιά φορά ότι όταν κάνω ερωτήσεις μήπως πάω και αλλού την κουβέντα και θέλει κάποιος να πει κάτι άλλο για το βιβλίο του και εγώ τον βάζω σε άλλα μονοπάτια. Οπότε σύστησέ το εσύ το βιβλίο στους ακροατές μας.
Ωραία. Το βιβλίο «Δεν θα αργήσω», το μυθιστόρημα «Δεν θα αργήσω» αφορά την ιστορία ενός επιζώντα από την τραγωδία την ποδοσφαιρική που συνέβη στο γήπεδο του Χίλσμπορο το 1989, τον Απρίλιο. Αφορά λοιπόν έναν επιζώντα της τραγωδίας, ο οποίος γύρω στα 20 χρόνια μετά, στην επέτειο, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας, επανέρχεται στα τραγικά εκείνα γεγονότα και ταυτόχρονα κάνει και μία αναδρομή σε όλη την πορεία ζωής του, στους ανθρώπους που τη σημάδεψαν, τους δικούς του ανθρώπους και μοιραία σε αυτούς που δεν υπάρχουν πια λόγω της συγκεκριμένης τραγωδίας.
Ναι. Επιλέγεις πάλι σε αυτό το μυθιστόρημά σου, όπως και στο προηγούμενο, να πάρεις ένα πραγματικό γεγονός και να το μετατρέψεις σε μυθιστορηματική αφήγηση. Εδώ το κάνεις με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή οι αφηγηματικές τεχνικές, ας πούμε, που είχες στο δέντρο της επακοής είναι εντελώς διαφορετικές από εδώ και εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, το είπαμε και πριν, ότι ανάλογα με το είδος του βιβλίου, με αυτό που θέλεις να πεις, ακολουθείς και τις κατάλληλες, ας πούμε, κάθε φορά αφηγηματικές τεχνικές και την κατάλληλη, την πιο ταιριαστή τέλος πάντων γλώσσα. Θέλω να μου πεις για αυτό το συγκεκριμένο. Μιλάς για ένα συλλογικό τραύμα που σημάδεψε βαθύτατα μια χώρα, αν σκεφτούμε το τι είχε συμβεί, αν μπούμε και διαβάσουμε έτσι πολύ αναλυτικά για τα γεγονότα που είχαν συμβεί τότε, για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, από τον τύπο, από το τι είχε συμβεί, ας πούμε, σε πολιτικό επίπεδο με τις αλλαγές που έκανε η Θάτσερ μετά σε σχέση με το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα και όλα αυτά. Είναι τέλος πάντων ένα τραύμα που σημάδεψε πολύ βαθιά μια χώρα. Πόσο νιώθεις έτσι το βάρος της ευθύνης για τον τρόπο που εσύ θα αφηγηθείς, ας πούμε, ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός?
Ομολογώ ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποίησα μια πιο απλή γλώσσα και πολύ λιγότερους πειραματισμούς σε επίπεδο φόρμας ήταν και αυτός, ότι δεν ήθελα να τραβήξει την προσοχή τόσο πολύ η γλώσσα, δηλαδή κάτι που θα αποδοθεί στο συγγραφέα, και να τραβήξει λοιπόν την προσοχή των αγνώστων εκεί, να έχει στολίδια, να το πω έτσι, να τραβήξει την προσοχή από το δράμα αυτών των ανθρώπων. Ήθελα κάπως η γλώσσα να είναι διάφανη, mm-hmm. να μην τραβάει την προσοχή στον εαυτό της. Το θεωρήσα κάπως πιο ηθικό. Ήθελα να μείνει το βίωμα αυτών των ανθρώπων πιο γυμνό.
Σωστό, σωστά.
Πιο ειλικρινές.
Σωστά, γιατί ναι, και έτσι το θέμα ούτως ή άλλως από μόνο του είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, ότι πώς μπορεί ο επιζών μιας τραγωδίας να τη διαχειριστεί συναισθηματικά αν καταστρέφεται για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Έτσι δεν είναι. Είναι νομίζω πολύ σημαντικά και πολύ ευαίσθητα και πάρα πολύ βαριά τα θέματα. Κουβαλάνε έτσι ένα συναισθηματικό βάρος ιδιαίτερο.
Ναι, και ήθελα με το συγκεκριμένο βιβλίο να δείξω ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Μιλάμε συχνά για τα θύματα και τους επιζώντες διαφόρων συλλογικών τραγωδιών. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κατηγορία η οποία είναι επίπλαστη. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες επιζώντων. Κάθε ψυχισμός είναι διαφορετικός. Κάποιοι σας το ξέπαιρνανε πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Είδαμε μια ανάλογη, έτσι, έναν άλογο διχασμό, μια διάσταση απόψεων και στους συγγενείς των όσων χάθηκαν στα Τέμπη.
Ναι. Και ξέρεις, αυτό το βιβλίο σου το κάνει πολύ, νομίζω, όχι επίκαιρο, πώς να το πω, ότι ακουμπάει συναισθηματικά και όλους μας όποιος το διαβάσει, γιατί ναι, έχουμε και τις τραγωδίες τις πολύ πρόσφατες σε εμάς, για μια στο Μάτι, μια στα Τέμπη, που ναι, νομίζω ότι...
Ομολογώ ότι για δύο ήταν, αν μπορώ, γιατί κανείς ποτέ δεν μπορεί να ανιχνεύσει επακριβώς τα κίνητρα για τα οποία γράφει ή κάνει κάτι, αλλά εν προκειμένου δύο ήταν οι βασικοί θεωρολόγοι που με όθησαν σε αυτή τη χρονική στιγμή να γράψω το βιβλίο. Mm. Ο ένας ήταν προσωπικός και είχε να κάνει με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αυτή την εποχή, mm-hmm. Καθώς ασχολούμαι με την εργατική τάξη και την αποτύπωσή της στην λογοτεχνία σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονώ εδώ και 2 χρόνια με τη στήριξη του ΕΛΙΒΕΚ. Επομένως χρειάστηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος να διαβάσω πάρα πολύ για την εργατική τάξη, να διαβάσω βιβλία που αφορούν τη λογοτεχνική αποτύπωση της εργατικής τάξης, διαφορετικούς τρόπους να μιλάς για αυτή την κατηγορία, την κοινωνική ανθρώπων, αν ήταν αυτός. Και ο δεύτερος λόγος προφανώς είχε να κάνει με μια περιραίουσα ατμόσφαιρα πένθους και μετά το Μάτι και μετά τα Τέμπη. Αυτά εκ των υστέρων μπορώ να σας τα πω. Το πρώτο κίνητρο, ότι ο προσωπικός λόγος, ότι είχα εύκαιρη και πολύ περισσότερη πληροφορία για τη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, αυτό ήταν το πρώτο και το φανερό. Το δεύτερο, εκ των υστέρων κι εγώ προσπαθώντας έτσι να ανοιχνήσω τα κίνητρά μου, ήταν ένα θέμα που το σκεφτόμουν αρκετά χρόνια να το γράψω. Κάθε συγγραφέας φαντάζομαι έχει κάποια θέματα με τα οποία θέλει να ασχοληθεί.
Με στο νου του, ναι, σωστό.
Και το πότε όμως και το γιατί και ο τρόπος προφανώς σχετίζονται και με τις συνθήκες, ναι, που επικρατούν.
Γι' αυτό και η πρώτη μου ερώτηση ήταν το πόσο, ας πούμε, το βάρος της ευθύνης που ένιωθες, γιατί δεν ξέρω, δεν ήξερα πώς ξεκίνησε όλη σου η αναζήτηση, ας πούμε, για να γράψεις αυτό το βιβλίο, αλλά επειδή είναι έτσι συνάδει με όλα αυτά που ζούμε, γι' αυτό θεώρησα ότι και ο τρόπος που θα το έγραφες και αυτά που θα έγραφες, ας πούμε, θα έπρεπε να είναι με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο γραμμένα, και όντως είναι, δηλαδή εδώ βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική τεχνική, έχουμε έναν μονόλογο, μια μαρτυρία να πω, ενός ανθρώπου,
εσωτερικός
μονόλογος περισσότερο, ναι, εσωτερικός μονόλογος, Ναι, με πολλούς συνειρμούς, ας πούμε, θα έλεγα εγώ, και σε κάποια σημεία, όταν σκέφτεται όλη του την ζωή. Τι ήθελα άλλο να σε ρωτήσω, μισό λεπτό. Ο κεντρικός σου ήρωας παραμένει ανώνυμος μέχρι το τέλος. Ενώ όλοι από την παρέα του, ας πούμε, όλα τα παιδιά που είχαν ξεκινήσει μαζί, που ενηλικιώθηκαν τέλος πάντων, που είναι ακόμη φίλοι, εκτός από τον φίλο τους που χάθηκε στην τραγωδία στο Χίλσμπορο, αυτός παραμένει ανώνυμος. Πιστεύεις ότι το τραύμα τον έχει καταπιεί, γι' αυτό είναι και ο κανένας, ότι από εκεί και μετά δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος?
Όταν ονοματίζουμε κάτι, το συγκεκριμενοποιούμε, του δίνουμε κάποιες ιδιότητες και παγιώνεται με κάποιο τρόπο το σχήμα του. Το σχήμα του συγκεκριμένου ανθρώπου απλά δεν υπήρχε. Είτε υπήρχε ένας εαυτός ο οποίος μετά το Χίλσμπορο χάθηκε και εμφανίστηκε ένας άλλος στη θέση του, ο οποίος ζούσε.
Φυτοζωούσε, θα έλεγα.
Φυτοζωούσε, προσπαθούσε να επιβιώσει. Είτε όλες του οι σταθερές, οτιδήποτε τον προσδιορίζει ως άνθρωπο, και αυτές με κάποιο τρόπο εξανεμίστηκαν. Mm-hmm. Όταν χάνεις λοιπόν το όνομά σου, με κάποιο τρόπο χάνεις την περιγραφή σου, χάνεις την εικόνα σου. Mm-hmm. Χάνεις τις ιδιότητές σου, αυτά που σε προσδιορίζουν και σε κάνουν μοναδικό. Και ούτως ή άλλως, μην βάζοντας ένα όνομα, ήθελα να δείξω ότι θα μπορούσε να είναι η ιστορία του καθένα.
Σωστό.
Είναι ο κανένας και θα μπορούσε να είναι και η ιστορία του καθένα, του κάθε επιζώντα από κάθε τραγωδία, είτε όχι απαραίτητα συλλογική ή τόσο θεαματική. Νομίζω ότι οποιοδήποτε βιώσει και ένα προσωπικό τραύμα,
ναι,
ή κάτι που μπορεί ο ίδιος να θεωρήσει,
μια δική του απώλεια, ναι,
ως τραύμα, ακόμα και αν δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, η δυναμική της προσωπικότητάς του και του ψυχισμού του λίγο πολύ με παρόμοιους τρόπους θα μπορούσε να εξελιχθεί.
Mm-hmm. Και επίσης και κάτι άλλο που σκεφτόμουν. Σε όλο το βιβλίο ο ήρωάς σου δεν ζητάει ποτέ βοήθεια από κανέναν. Δηλαδή νομίζω ότι περικλίνεται στον εαυτό του, σηκώνει τείχους, ενώ έχει κοντά τους φίλους του, τους παιδικούς του φίλους που όλοι μαζί ζήσαν, ας πούμε, την τραγωδία, έχει τη γυναίκα του, δεν απευθύνεται ούτε σε αυτούς, δεν απευθύνεται ούτε σε ειδικούς. Μήπως τελικά δεν θέλει ο ίδιος να ξεφύγει από αυτό? Μήπως για κάποιους ανθρώπους, θέλω να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, όπως είπες, το ξεπερνάνε και κάποιοι άνθρωποι για πάντα καταποντίζονται μέσα σε αυτό μέσα σε αυτή την τραυματική εμπειρία. Ποιον άνθρωπο ήθελες να μας δώσεις εσύ, αυτόν που χάνεται τελικά, που με τίποτα δεν θα γλιτώσει?
Μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πια θέληση για ζωή.
Ναι.
Γιατί ακριβώς θα προτιμούσε να μην είχε επιβιώσει.
Ναι.
Λόγω των τύψεων, λόγω του ότι η ζωή του σταμάτησε, ίσως να έχει κάποιο νόημα, λόγω του ότι η απώλεια ήταν τόσο δυνατή και δεν μπορεί τίποτα να αντισταθμίσει το βάρος και τον πόνο αυτής της απώλειας, γιατί είναι ένας ήρωας ο οποίος κάνει οικογένεια.
Ναι, ενώ προσπαθεί, ας πούμε, με έναν τρόπο. Ναι.
Προσπαθεί να βρει κάποιο νόημα στην καθημερινότητα και σε ό,τι κάνει, και εν τέλει δεν τα καταφέρνει. Φτάνει σε ένα σημείο που συνειδητοποιεί ότι είναι ακόμα εκεί που βρισκόταν 20 χρόνια πριν.
Ακριβώς, ότι ο χρόνος σταματά για κάποιους ανθρώπους, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που σκεφτόμουν επίσης. Στις μεταπολεμικές, ας πούμε, λογοτεχνίες, έχουμε δει πάρα πολλά έργα τα οποία αναφέρονται στους επιζώντες των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ας πούμε, ήταν οι άνθρωποι που κουβαλούσαν το τραύμα του επιζώντα, του διασωθέντα, τέλος πάντων, ο οποίος έπρεπε να επιβιώσει και μια δεύτερη φορά, αν μπορώ να το πω έτσι, προσπαθώντας να ξεχάσει. Σήμερα πιστεύεις ότι στη λογοτεχνία την θέση αυτών των ανθρώπων μπορούν να πάρουν επιζώντες από σύγχρονες μαζικές καταστροφές? Δηλαδή να έχουμε την διαφορετική, ας πούμε, οπτική του επιζώντα, πέρα από έναν πόλεμο, αυτό θέλω να πω.
Ναι, είναι μάλλον πολύ πιο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί στη μία περίπτωση υπάρχει ξεκάθαρα ο φταίχτης. Είναι πολύ εύκολο να βρεις το ποιος ευθύνεται. Ναι. Σε πιο σύγχρονες τραγωδίες διαχέεται κάπως η ευθύνη. Ναι. Και σε ένα μεγάλο βαθμό, αν είναι και φυσική τραγωδία, είναι και επόμενο, φυσικό και επόμενο, και ταυτόχρονα και εν μέρη σαν να αποποιείται κανείς των ευθυνών του να τα αποδώσει όλα εκεί. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι εύκολο να πεις ότι ήταν της μοίρας του γραφτό, ας πούμε, η ατυχία. Δεν έχει τόση δραματικότητα, τόση τραγικότητα η θέση κάποιου που απλώς τυχαίνει να είναι... και δεν επιλέχθηκε να είναι θύμα.
Σωστή.
Όπως στα υπόλοιπα, όπως στα τοπικά συγκέντρωσης που ναι. μπορεί να έφταιγε η θρησκεία σου, μπορεί να έφταιγε η ιδεολογία σου, μπορεί να έφταιγε...
Ναι. Κατάλαβα τι θες να πεις.
Εν προκειμένου, είναι και ένας μεγάλος βαθμός, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, τυχαιότητας.
Μάλιστα.
Το Χίλσπορο δεν ήταν.
Ναι.
Γιατί έγιναν πολύ συγκεκριμένα λάθη.
Λάθη, ναι, ακριβώς.
Και παραλήψεις.
Και υπήρχαν συγκεκριμένες και... ευθύνες, ναι, όλα αυτά. Επειδή τελειώνει σιγά σιγά και ο χρόνος μας, δεν ξέρω αν πέρασες ωραία, εγώ δεν κατάλαβα πώς κύλησε
πάρα πολύ.
Η ώρα.
Ήταν πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και με έβαλαν έτσι και σε μια διαδικασία... γιατί συνήθως νομίζουμε ότι η συγγραφέα έχει όλες τις απαντήσεις
ναι,
έτοιμες.
Συνήθως
δεν
τις
είναι
έχει
όμως.
Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Έτσι, ένα τελευταίο μόνο και να κλείσουμε και με το τραγούδι του Peter Gabriel που είναι και το νομίζω ήταν το αγαπημένο των οπαδών της Liverpool. Και,
ήταν το αγαπημένο του πρωταγωνιστή.
Και του πρωταγωνιστή,
και του
ναι. Ωραία. Τι θα έλεγα. Όταν όλα ξεχνιούνται από όλους, τότε πρέπει να συνεχίσει με έναν τρόπο το σύνολο να θυμάται. Κάποια πράγματα να περνούν στο συλλογικό ασυνείδητο. Πιστεύεις ότι η λογοτεχνία μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να είναι ένας τρόπος τέλος πάντων που θα διαμορφώσει το συλλογικό ασυνείδητο?
Νομίζω ότι η λογοτεχνία και οφείλει να το κάνει και το κάνει θέλει δεν θέλει. Είναι μια μορφή πολιτισμικής μνήμης η λογοτεχνία. Μεταφέρει βιώματα από γενιά σε γενιά όταν εκλείπουν τα πρωτογενή βιώματα, γιατί δεν υπάρχει μία μνήμη για ένα γεγονός. Υπάρχουν μνήμες πολλών διαφορετικών ανθρώπων και στη συνέχεια μετασχηματίζονται πολλών διαφορετικών γενιών, διαφορετικών τρόπων με τους οποίους διαφορετικοί άνθρωποι επηρεάστηκαν από ένα συμβάν. Η δύναμη της λογοτεχνίας όμως είναι ότι μέσω των μεταφράσεων της μπορεί να μεταφερθεί και να μεταφέρει βιώματα με έναν τρόπο αρκετά θελκτικό και σε άλλους ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να γίνουν κοινωνία αυτών των βιωμάτων.
Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα.
Για την πολύ ωραία συζήτηση.
Να είσαι καλά. Εμείς ξεκινάμε να διαβάζουμε εδώ στη λέσχη μας και το δέντρο της υπακοής και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είσαι και κοντά μας, να τα πούμε και διαζώσεις. Σε ευχαριστούμε να είσαι πάντα έτσι εμπνευσμένη, να γράφεις τόσο ωραία βιβλία που μπορούν να μας ταξιδεύουν και πάντα να έχεις πολλές επιτυχίες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Η χαρά πάντως των συγγραφέων είναι οι εμπνευσμένοι αναγνώστες.
Ωραία.
Παρά η δική τους έμπνευση.
Ωραία. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Στην ρύθμιση του ήχου ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου, στην επιλογή των τραγουδιών ο Βαγγέλης Καΐκας, στο μικρόφωνο η Ρένα Σαμαρά Μάινα. Θα είμαστε μαζί σε 15 μέρες. Καλό σας βράδυ.